Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Tenque Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Baldo Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a falar un pouquiño de cultura. Sepan que presentouse no Concello de Santiago a edición número 4 da iniciativa Compostela Somos Cultura. Esta iniciativa nacera pola pandemia, se non recordo mal, para divulgar a través das redes sociais, cando estábamos no confinamento, sobre todo, pois contidos audiovisuais, para seguir consumindo, digamos, cultura naqueles tempos donde tiñamos que estar, en este caso, na nosa casa. Esta iniciativa, esta campaña Compostela Somos Cultura, faise co sector cultural, co tecido cultural que temos na propia cidade, en colaboración co Concello de Santiago. Pero en colaboración, pois, co departamento, vamos a decirlo así, de economía, de iniciativas económicas, e non co departamento, en este caso, de cultura. O presentaba onte Xan Duro e así o explicaba.
Por que unha iniciativa chamada Compostela Somos Cultura desde o Departamento de Promoción Económica? Pois creo que nos temos que remontar a orixe desta campaña. que, como dicía, vai pola súa cuarta edición. O programa naceu durante a pandemia do COVID, co obxectivo de reactivar o consumo cultural, e continuou nos seguintes anos reivindicando tamén que o sector cultural é unha fonte de riqueza, unha verdadeira industria en Santiago. Esta é tamén unha das premisas da Xenda 2030, coa que este programa está aliñado e que ademais se tivo moi en conta nesta cuarta edición de Somos Cultura. A Xenda Urbana 2030 indícanos que Santiago debe converterse nun centro catalizador da produción cultural, aproveitando as súas potencialidades por ser a capital do país e tamén porque aquí están radicadas un importante número de industrias culturais, e debe facelo en termos estritamente culturais, pero tamén por razóns económicas e de creación de emprego, de aí a implicación desta concellería. Ese potencial é o que se vai trasladar nas vindeiras semanas nunha campaña de difusión que parte de 7 microeventos que xa se teñen celebrado no mes de setembro e que nos que se uniron axentes culturais vencellados a Compostela con espazos culturais como librerías ou bibliotecas. Foron microeventos nos que ademais se apostou pola diversidade, mostrando o talento que temos en diferentes disciplinas como música, danza, teatro, fotografía ou mesmo a literatura.
E ao frente deste proxecto está o dinamizador cultural, músico, bo amigo Xacobe Martínez Antelo. Hola, Xacobe, moi bo día.
Hola, moitas grazas. Bueno, nada, tócame a min ser o portavoz desta equipa moito máis grande que a min e con moito máis talento. Pero bueno, levo o rol de portavocía, levo en varios proxectos.
Sí, por eso che digo, sí.
Estou afeito, pero
levas con sí. Orgullo e con honor. Entendo, home, que non é un marrón, porque moitas veces é un marrón, ¿eh?
Dios, no. É certo que ás veces toca facerse responsable de marróns. Eu neste caso creo que isto é un agasallo, non, para a cidade de Compostela e bueno, e para todo o ecosistema que somos sensibles ao tecido cultural, ben como creadores, como axentes culturais, como xestores públicos e como público, por suposto. Esta é unha campaña que, bueno, pues que son todo alegrías, a verdad.
Sa. Eu falaba da orixe, non? Da campaña, que foi, sí, digamos, no confinamento pola COVID, non?
Sí, claro, o enganche con promoción económica e social foi precisamente por eso, non? Había un momento no que, bueno, digamos que a exposición pública, non, de produtos culturais parou absolutamente, como moitos outros sectores, e tardou moitísimo en voltar, non? E cando voltou, bueno, tivemos, supoño que os que asistiron pues, ao teatro, á música, á danza ou calquer outro tipo de expresión de artes vivas, pues se atopaba pues cousas como pues o Auditorio de Galicia, que ten un aforo de 1000 persoas, pues con 60 persoas, non? Unha limitación super férrea, super estricta, ao mesmo tempo que víamos que os avións iban cheos de xente, non? Entonces, bueno, digamos que ante esta sensibilidade dende o Concello de Promoción, dende o Concello de Santiago de Promoción Económica, pois bueno, idearon esta campaña que en principio iba a ser, bueno, pois para poder visibilizar o tecido que había a modo de, bueno, pois non sei, un pouco de xustiza, non? De decir, oye, esta xente que está constantemente creando e constantemente aliviando as nosas cargas agora mismo na pandemia, bueno, pues están pechados como todos, non? Entonces empezou así, empezou como unha forma de, bueno, de mirar o tecido cultural, visibilizalo, axudalo, poñelo en valor, etcétera. E despois foi mutando, xa na edición anterior, pois matando varios paxaros nun tiro, é dicir, de paso que se visibilizaba e se poñía en valor pois todo o tecido cultural e creativo de Compostela, pois tamén se colleu o leitmotiv, por exemplo, de conectalo con propostas de economía social, non? E o ano pasado se fixo, bueno, pois eso, con empresas de economía social, digamos que eran os sitios onde albergaban inusualmente pois o feito artístico e cultural, non? De todo tipo de espazos. E este ano se nos propoñía que fora o leitmotiv pois a Xenda 2030. Entonces, bueno, digamos que foi unha mutación que ten moito que ver tamén ca cultura, non? O tecido creativo e cultural ten que estar sempre lendo a realidade e vendo a servicio de que te pos, non? Entonces foi moi bonito, a campaña foi mutando e ahora mismo, bueno, pois estamos nunha cuarta edición, xa con todos os microeventos realizados e desexando, pois a partir de agora e as próximas 9 semanas ir desvelando as pezas que ilustran un pouco o que foi e bueno, e un pouco enchendo o peito de orgullo, pois de Compostela como capital cultural de Galicia, non? Sempre foi así, e bueno, e a verdade é que agora mesmo xa cando se inicia a cuarta edición e ves en perspectiva todos os artistas que pasaron por aquí, todos os microeventos que se fixeron, todas as disciplinas e todo diseminado polo todo o mapa de Compostela, a verdade que é un orgullo, non? É unha, vamos, é un pouco certificar con datos, non? E co calendario e co mapa, certificar que realmente Compostela é un dos terrenos máis fértiles para estar exposto ao feito cultural, non? É unha auténtica regalía. E a campaña, bueno, pois a campaña evidentemente é sinxela porque hai moitísimo e de moitísima calidade e super diverso, xente que vende todo o mundo e que acaba vivindo en Compostela e bueno, e nada, eu convido a todo o mundo que entre nas nosas redes, en Bien. YouTube ou en X ou en Instagram ou en Facebook, que siga Compostela Somos Cultura e que bote un ollo aos vídeos e as propostas dos anos pasados, porque son divertidísimos e son, bueno, emocionantes, e vamos, é a verdade que paga a pena moito.
Sí, sí, están aí, bueno, pois a través desas redes sociais, que ademais se poden, digamos, recuperar as edicións pasadas, non? A primeira, sí, segunda e a terceira, esta, digamos, é a cuarta. Aí hai protagonistas, bueno, no ámbito cultural de Santiago de Compostela, a nivel galego, dos máis recoñecidos, sí, pola súa trayectoria, pola súa creación, é que, bueno, agora non estamos en pandemia, non estamos pechados nin demais, non, nin hai esas restriccións, pero, bueno, seguimos con este proxecto, obviamente, porque o reporte está sendo moi bo, entendo, non?
Sí, bueno, o reporte, o sea, realmente o éxito da... Eu penso que aquí, bueno, por eso decía ao principio, non, que a equipa que está, bueno, detrás de esto, pois se... son profesionais do sector, todo que a montar, o sea, o produto audiovisual está coidadísimo, a comunicación é exquisita, é dicir, digamos que somos afortunados, pero poñemos moitísimo empeño en que todo sexa impecable, non? Porque realmente o que estamos amosando é algo que é moi importante para nós, é vital, non? Poder convidar aos colegas, non? E a xente que coñecemos do sector e a xente que descubrimos gracias a esta campaña a abrir esa pequena ventana e amosar o que eles son, o que eles fan, non? Entonces, todas estas redes son un repositorio de todo, bueno, vai acumulando pues todos os anos, non? E bueno, ata de agora, digamos, nas tres edicións anteriores, pues generamos unha comunidade de cero de máis de 5.000 personas que siguen as redes. Participaron un montón de artistas, fixéronse máis de 21 microeventos, hai un montón de, vamos, máis de 1.000 publicacións nas redes, hai casi 70 pezas de vídeo que xa van acumuladas antes de arrancar esta cuarta edición. É dicir, hai moitísimo que contar e moitas ganas de contalo ben, non? Entonces, bueno, pois eso, que empezou sendo como, oye, na pandemia, pois mira, polo menos podemos ter acceso, pois podemos ver a Kiko Cadaval como nos conta, bueno, como nos conta pois as súas historias mentre lle arreglan a barba nunha perruquería. Oye, podemos ver as Fillas Bravas no estadio Vero Boquete como nos cantan unha copla e como se preparan, non?
Sí, sí, sí.
É dicir, podemos, pois, eu que sei, o sea, hai tantísima cantidade de propostas e que a xente ademais o colle cunha complicidade e con un agarimo, pois que é emocionante. O sea, que sí, é unha alegría poder comunicar estas cousas, desde logo que sí.
Sí, sí, mira, xa que o mencionaches.
E así faleilles de cando a violencia era un dos elementos fundamentais na escola. Por exemplo...
É Kiko Cadaval, na barbería, non?
Sí, tremendo.
A través de eso, dunha das redes sociais da canle de YouTube, este oso directo precisamente, de Compostela Somos Cultura.
Exacto.
Buscan en esas catro redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, se pode X, se pode ver aí, bueno, pois... As anteriores, estas novas, a partir de cando? A partir de xa?
Pois a partir de esta semana xa, sí, a partir de esta semana. A partir de esta fin de semana salimos co primeiro vídeo e ademais que todas as comunicacións que facemos, pois, bueno, presentan tamén, non? Porque hai artistas consagrados como Kiko Cadaval ou como Carlos Santiago ou como Felisa Segade ou como tantos, non? Ou os Chévere, hai artistas que son, vamos, consagrados, pero hai moitísimos artistas moi novos, non? E isto, bueno, pois pues é algo que tamén nos parece que está moi ben, non? Que funciona no mesmo ecosistema porque bueno, é unha realidade líquida, é unha realidade viva, non? Entonces, para redescubrir aos artistas, digamos, que xa son míticos, non? Digamos, do ecosistema cultural de Compostela, pero para descubrir tamén
os novos, non?
Sí, outros novos artistas, non? E disciplinas, non? Porque de repente ti podes estar vendo música tradicional e o seguinte microevento é danza contemporánea e o seguinte microevento pois é un debate literario e o seguinte microevento, bueno, é decir, que é moi... Intentamos que sexa o máis variado e o máis representativo do que habita Compostela.
Sí, sí, home, que haxa sitio para todos. É que veme ahora que reflexionabas e comentabas isto. Comentei antes dentro dos actos que había na senda do día que volve Ricardo Parada ao Paz Momo, donde ali estuvo durante todos os martes 25 anos.
Si falamos de clásicos,
sí, clásicos desde populares,
luego,
¿no?
Desde logo Ricardo Parada, pero
digo tamén os novos proxectos, ¿no? Industria cultural que se queda en Compostela, temos dito moitas veces. Santiago é a capital de Galicia, pero tamén, bueno, tío, dixeches nesta conversa, é a capital da industria cultural de este país.
Sí, sí, sen dúbida, e é, home, é emocionante. Eu creo que foi o ano pasado a primeira edición na que había un artista que, como el ben dixo, oito apelidos picheleiros, ¿no? Que era Carlos Santiago, sí. Que hasta donde él sabe, sí. Él é de Compostela, pero a maioría da xente é xente que ven de fora, de outras partes de Galicia, de outras partes de España, ou incluso de outros continentes, ¿no? E xente que entende, chega a Compostela e di, ui, que está pasando aquí, non? Entonces digamos que ese tecido de capilaridade fina é imbatible, é dicir, eso enganchanos a moitísimos, non? Pero ao mesmo tempo, pois, bueno, todo o que ten que ver coas industrias culturais, sexan grandes ou máis pequenas, sexan pymes ou sexan grandes empresas, evidentemente Compostela é o sitio de referencia. O sea que, bueno, podemos, jová, é unha campaña de orgullo picheleiro.
Sí, si sí, tamén, sin dúbida, ¿no? Sin dúbida.
Que tampouco está mal de cando en vez, non?
Home, bueno, hai que defender o noso, Veño, sí, veño de falar do Can de Palleiro, fai un momento, por unha xornada escubo aquí en Padrón, enténdese, é que claro. Falábamos, sí. me contaba...
Pues, a ver, e tampouco é fardar por fardar, non? É fardar con, oye, objetivamente hai cousas que das que non podemos fardar, pero hai outras
que
das que sí podemos fardar. Das que sí que podamos fardar, hai que facelo con alegría e con saúde, claro que sí.
Déixame que diga unha pequena anécdota, abro unha paréntesis nesta conversa, falas de Carlos Santiago.
Sí.
Entón, unha particularidade que pasou prácticamente desapercibida no entroido deste ano, que acaba de sair, no pregón de vacas. Non sei se te acordas ti, Xacobe, que Carlos Santiago foi convidado pregón do entroido fai uns anos, se xenerou moitísima polémica porque él, dunha forma humorística, na época de entroido, rivalizaba o apóstolo ca... Claro. Bueno, ca zaragozana, home, que non me sabe.
Exacto,
Capilarica. Record, bueno, pero hasta bueno, sufrí unha claro. Denuncia, un intento de denuncia, non sei, de... Non quero decir, non sei que grupo cristiano, porque agora non me sai.
Sí.
Fai un mes, aínda non fai un mes, que foi o pregón de vacas. Non sei se o sabes, igual, sí.
Non,
vale,
estou informado
desto. Ironizou ca súa música sobre aquel acto. Sobre aquel pregón.
Vale.
Seu fío conductor do pregón foi aquel pregón de Carlos Santiago que xenerou, vamos, claro, a revolución na Iglesia católica, ¿no?
destas cousas buenas.
Bueno, máis que
falábamos antes de cousas das que sentimos que podemos fardar de Compostela e cousas das que non. De eso non podemos fardar de Compostela.
Claro. Non, que quero decir, quero pedir disculpas. Digamos, a Iglesia Católica non dixo nada. Aquí o Arzobispado non comentou absolutamente nada, non? Sino que foi,
non,
digamos,
bueno,
asentes externos.
Eu diría que os camiños do Señor son inescrutables.
Outros canales externos.
Deixémolo así.
Pois foi curioso que o comentario de vacas iba nese recordo daquel pregón, da Pilarica, claro, ao Apóstolo, sí, simplemente. Claro, claro. Pero bueno, co feito de outra forma, que a música de vacas, sí, co estilo de vacas.
Sí, hombre, eu penso que máis o entroido sempre busco o eso, hombre, ¿no? Claro. Evadir a censura, sí, 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 rirse do poderoso. Entonces, bueno, creo que estes pregóns, si siguen esa liña, eu creo que son perfectamente legítimos porque é o entroido, ¿no? Entonces,
sí,
pues
sí,
nada,
sí,
adiante,
sí,
adiante.
Sí, sí, sin dúbida.
Bueno,
pues, bueno, pues a partir de nada, xa nas redes sociais de Somos, de Compostela Somos Cultura, van a aparecer, digamos, a cuarta edición deste proxecto. Bueno, pois dixemos quen participa este ano.
Pois non o dixemos,
podemos decir. Rematar.
Mira, pois nada, este ano temos a Suelen Estar Quartet, que é un cuarteto de música contemporánea que fixeron unha actuación maravillosa na librería Couceiro. Temos a Gloria Pavía e a Rafa Morales. Gloria Pavía é unha moza moi, moi, moi nova, pero super talentosa, que, bueno, que compón a súa propia música e canta, e acompañado neste caso por Rafa Morales na librería Cómic, porque, bueno, Gloria Pavía, ademais, é ilustradora. Despois temos tamén danza contemporánea de Quirenia Martínez, que fai, bueno, pues unha pequena performance na librería Red Reed, digo pequena de duración, non de calidade, de calidade é inmensa. E despois temos a Celso San Martín, que fixo unha contada das súas, bueno, con este magnetismo que él ten, que vamos, que non queres que deixe de falar nunca, fixo unha contada maravillosa na librería Pedreira. Temos a Borja Fernández e Laura Iturralde, que fixeron unha adaptación na librería Cronopia da súa obra Salvador, como, bueno, un pouco como a mostra de artes escénicas deste ano. Despois temos a Lorena Cao, que é unha fotógrafa, unha rapaza tamén nova, pero bueno, unha fotógrafa que montou o seu estudio de retratos na librería San Pablo, na Zona Bella, e durante un par de horas, pois, todos os transeúntes e clientes da librería se fixeron un retrato dunha calidade maravillosa, feito por ela, por Lorena Cao. E despois, por último, Camilo Franco convidou na biblioteca da Fundación Granel, en Compostela, convidou a María Vázquez, a actriz, a Rosa Neiros, a escritora, e a Hugo Torres, o músico, pois a falar de eles, os catro, como foráneos de Compostela, que lle supuxo Compostela para as súas vidas persoais e artísticas, e ao mesmo tempo que aporta a xente de fora, non? Que trae, bueno, que lle trae a Compostela que a tanta xente de fora o habite, non? Entón foi unha tertulia moi moi amena, moi divertida. E estes foron os 7 microeventos que se gravaron, e a partir deste fin de semana, pois empezamos a soltalos. Durante as próximas 9 semanas vamos a ir soltando material. Ao mesmo tempo, a xente que siga as nosas redes, como todos os anos, facemos uns sorteos de packs culturais, das... bueno, pues eso, de consumo cultural, de música, de cine, de literatura, que a xente pode, bueno, pues por redes tamén, vamos, eso, outra forma de consumir o que amosamos nas redes, ¿no? Formar parte destes sorteos de packs culturais. Pois xa que nada, todo mundo convidado e nada, vémonos nas redes.
Estupendo. Bueno, pois queda lanzada a cuarta edición, bueno, dende este fin de semana, Compostela Somos Cultura. Xacobe, un placer como sempre.
Pues nada, un placer a vos.
Xa falaremos de outra historia.
Unha pertiña moi forte.
Como voceiro, non? Ou como artista convidado principalmente.
Exacto.
Cuídate, grazas, unha aperta, bo día. Bo día, Xacobe Martínez, ele, xa saben, músico, coordinador desta campaña Compostela Somos Cultura, e, bueno, moitísimos eventos, lóxicamente, da industria cultural que se fan en Santiago, en Galiza.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es, en Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. ClínicaReboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Radio Voz con Alberto González.
Más noticias de las últimas horas o de los últimos días, y muy buenas noticias para la hostelería de nuestro ámbito. El proyecto del chef Axel Smith, el restaurante Sin Par en Santiago de Compostela, ha recibido en este caso una condecoración de, en este caso, Soles Repsol. Ya saben que él es el cocinero de este restaurante que está ubicado en el casco histórico de Santiago de Compostela, que además en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de estar con él en uno de los talleres de cocina capital de La Voz de Galicia. Acaba de llegar de recoger ese sol de Repsol. Hola, Axel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bien, ¿qué tal ayer?
Bien, bueno, al final siempre está bien ir a estos eventos en una fiesta y con todos los compañeros de profesión.
Bien, bien, bueno, que reconozcan los éxitos, que se reconozca la cocina que hace, supone éxito de clientela y supone precisamente estas historias, ¿no?
Sí, exactamente, al final es eso lo que dices, es un reconocimiento al trabajo, al hacer bien un trabajo y supone una ayuda de cara a la visibilidad y, bueno, que te reconozcan.
No, no, esto es proseguir el camino de este proyecto de Sin Par, del que hablábamos en octubre.
Sí, al final esto es hacerlo bien y seguir creciendo día a día.
O bueno, a ver, es que ya sabes que tu historia es muy particular, ¿no, Axel? ¿Sabes? ¿No con esto de los reconocimientos tradicionales en este país o no?
No, sí.
¿Qué? Porque tú llegas, alcanzas una estrella Michelin en un local de hostelería en esta ciudad y de repente se cierra la puerta del local, ¿no? Te reinventas, creas un proyecto, en este caso propio, que ya llevas trabajando un tiempo y ahora empiezan, digamos, a aflorar esos reconocimientos, ¿no?
Claro, al final esto es trabajo de antes y de ahora, ¿no? Al final es seguir un camino, es reinventarse cuando pasan esas ciertas cosas, aprovecharlo mejor y volver a estar donde tenemos que estar.
¿Vamos ahora camino del reconocimiento de la competencia a los Repsol, a los soletes o qué?
Hoy vamos a disfrutar de la Repsol y a ver qué pasa.
A ver, ¿con quién hablaste ayer? Cuéntanos. Así que hay grandes, no sé, que cocineros como tú, ¿eh? Igual con más nombre, obviamente, por años.
Encontrarnos con gente con la que he trabajado, ¿no? Al final con Paco Pérez de Miramar estuvimos. Bien. Bueno, al final es reencontrarse con antiguos compañeros y con antiguos maestros, ¿no? Bien. Es lo bonito de todo esto.
No, estupendo, ¿no? Estupendo. ¿Hoy tenéis abierto?
Hoy no, porque claro, acabamos de llegar mismo, hace 10 minutos que acabamos de llegar. Pero bueno, esta semana abrimos el domingo a mediodía también, solo esta semana, como un poco para celebrar con la gente el sol.
¡Ah, qué bien! Porque bueno, reconocimiento. Pero ¿qué supone? O sea, para ti, para el local, para el restaurante, para Simpar, para... Ya sé que tú igual no le das importancia, ¿no? Pero entiendo obviamente que, bueno, esto es como todo. Cuando se habla de uno por estas buenas cosas, al final hay un reporte, ¿no? De clientes en este caso, ¿no?
Sí, al final pues eso es lo que decimos, ¿no? Supone eso, que estás en un mapa, que te sitúen y que te reconocen que estás haciendo bien el trabajo y que hay que seguir... Hay que seguir en esa línea, al final, un poquito.
Luego, o sea, para colocarlo en las puertas del local, ¿no? En estas cosas, o ¿cómo es eso, no?
Claro.
Aparecer en las guías,
colocar la placa, sí. Exactamente.
Ya. Bueno, hombre, ya ves, nos los tomamos así un poco, bueno, pues con humor, porque son buenas noticias, obviamente, ¿no? Eso está claro, sí. sin ninguna duda. Vamos aprovechando para descansar unos días, ¿va? No está mal, ¿eh? No está mal.
Bueno, no se para que esto sarao siempre.
Yo te iba a preguntar qué comíamos hoy, resulta que... Bueno, ya sabía que estaba cerrado el local, entiendo, obviamente.
Hoy nada.
Al haber ido a Madrid.
Hoy toca reorganizar todo para mañana ya.
Bien, pero ¿no abres hasta el domingo, sí?
No, abrimos, abrimos mañana, pero...
Vale, llevas desde el domingo, vale, perdona, llevas desde el domingo.
Abrimos este domingo a mediodía, el próximo domingo vamos a abrirlo a mayores para, bueno, un poquito, que gente que no puede venir durante la semana, pues pueda acercarse este domingo.
Vale, pero mañana ya la faena.
Mañana ya estamos abiertos.
Chaquetilla y a trabajar, ¿no? Bueno, pues no te robo más tiempo porque sé que acabas de llegar ahora de Madrid, ¿no?
Sí, ahora mismo.
Muy bien, Axel, gracias por tu tiempo y enhorabuena.
Un placer, gracias.
Un saludo, buen día. Uno de los locales que eran reconocidos, en este caso por la guía Repsol, con ese solete. Sepan que también en esa gala, bueno, estuvieron otros restauradores de Galicia que recibían precisamente también, digamos, esta distinción, pero de nuestro ámbito, solo el Simpar estaba el, por aquellos que quieran ir en algún momento, que hay mucha gente que le gusta estas cosas. El Eclectic y el Terro Cocina Casual de A Coruña, Ofragón de Fisterra, Balarés de Ponteceso, Javier Montero de Ribadeo, las nuevas incorporaciones gallegas a la guía Repsol con los soletes y el Simpar, obviamente, de Santiago de Compostela. Bueno, en esa fiesta ayer en Madrid también estuvo Lucía Freitas, datafona de Santiago de Compostela, que tiene en su haber dos soles Repsol. Y el Repsol, en este caso, sostenible, que premia locales más respetuosos con su entorno. Y además Lucía Freitas fue la encargada en esa fiesta de ayer de Repsol de poner, en este caso, el aperitivo. Que somos, ya saben, mucho de cocina, ya no solo nosotros, sino todos. A todos nos gusta, lógicamente, poder disfrutar de los buenos locales de hostelería que tenemos en nuestro entorno. Seguimos en el Voces. En un momentito hablamos de salud con Ana Rodríguez.
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tienes? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e precios casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, podrás gozar de tu nueva audición con nos. Prueba a oír más pagando menos de un euro diario por tu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos es en complejos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos con el último tramo del Voces en esta mañana de martes. Tenemos sección de salud. Además, tenemos hoy la suerte de que nos visita en los estudios de Radio Voz Compostela nuestra colaboradora y buena amiga Ana Rodríguez. Buenos días, bienvenida, qué gusto verte. Ya no te pregunto qué tal en Ribeira esta mañana, porque esta mañana estás aquí, ¿no?
Sí, sí. Hola, Alberto, buenos días, ¿qué tal? Sí, ben, esta mañana vida, llevo toda la mañana aquí en Santiago, sí,
tienes haciendo cousiñas. Tenía que ir los martes a Ribeira a hacer el programa.
Pues sí, si, oye, propongo, sí, porque sí, estaría sí, fenomenal
sí.
Eso.
Sí, sí, todo bien, ¿no?
Pues sí, todo bien. Vamos ben. Aquí tirando.
Bien, bien, bien. Mira, veño de falar con un cociñeiro dun restaurante de Santiago de Compostela que levou un recoñecemento na guía Repsol, un solete.
Ajá.
E agora imos a falar do Día Mundial da Obesidade, entre outros aspectos, que foi onte. Se saben que Ana Rodríguez é farmacéutica, que pertence a SEFAC, a Sociedade Española de Farmacia Familiar Clínica e Comunitaria, e que falamos con ela cada 15 días, en moitos casos con outros convidados e convidadas de saúde, de cuidados personais, de ese contacto que temos cos farmacéuticos e as farmacéuticas cando temos algún malestar. É donde primeiro imos, porque, bueno, de pedir cita con médicos se está poñendo moi complicado.
Moi complicado, tens toda a razón. Moi complicado.
Bueno, Día Mundial da Obesidade, que comemos hoxe?
Non sei o que vamos a comer. A ver, si foi onto día, vale, Bueno, eu quero decir que estou recén chegada e aterrizada do congreso que tuvemos de...
Este fin de semana.
Emergencia FAC en Toledo, que a verdade é que...
Moi ben, non?
Sí, moi contentos e moi orgullosos da asistencia, da cantidad de presentacións, de comunicacións, casos clínicos que se presentaron. Bueno, a verdade é que, conmemorando o Día da Obesidade, que foi onte, sabes que, bueno, pois todas as comunidades, sobre todo pois, o Ministerio de Saúde, están buscando plans, non, estratégicos para reducir a obesidade. Vámonos a centrar sobre todo un poquinho na obesidade infantil, porque sabes que hai o Plan Estratégico Nacional para reducir a obesidade infantil do 2022-2030, que parecía que iba a quedar moi lexos, pero xa está ao lado. E aí, pois, vanse, bueno, inténtase producir bastantes cambios, non? Porque, mira, é increíble, pero a verdade é que 4 de cada 10 nenos e nenas teñen exceso de peso.
¿Cantos?
4 de cada 10.
De cada 10.
Que estamos falando dun número, estamos falando dun número moi alto.
O 40%.
Teñen exceso de peso. Vale. Lóxicamente, unha cifra que se duplica en caso de situación de pobreza. Porque, como recordas, o último programa, estuviéramos falando de a importancia que tiña, vale, que o gobierno, bueno, que o goberno, que as institucións, a industria alimentaria, todos tomaran un pouco conciencia do que é o problema que temos hoxendía, non? Porque falábamos moito de que hai moitos plans de prevención, de que hai moitos plans para estratégicos para disminuir a obesidade, pero despois realmente non hai ese plan tan práctico, porque como decíamos sempre, non, os alimentos máis saudables pois están a menos alcance das persoas, sobre todo con problemas económicos e de familias medias baixas, porque realmente teñen moito máis accesibilidade ao alimento máis con máis grasa, con máis azúcar, es decir, menos saudable que realmente o que é. Entón, isto é un problema grave que realmente hai que facer hincapé en él e hai que buscar algunha estrategia para que isto cambie. Porque cada vez, cas crisis, cos problemas que temos, non? As familias medias baixas son máis numerosas do que eran antes.
Sí.
Entón, vamos a contar con un problema moi grande en un futuro, a 10 ou 15 anos ou 20 anos, con moitísimos problemas cardiovasculares na xente, porque sabes que a obesidade e o sobrepeso é un dos riscos, non, xunto con todas as enfermedades non transmisibles que falamos sempre, a diabetes, a hipertensión, claro, que provoca estos problemas cardiovasculares. Entón, si te fixas, cada vez os itus, os infartos están dándose en xente máis xove.
Sí, sí, bueno, de feito, a circunstancia que nos últimos tempos moitísima xente coñecida
sí.
Que está sufrindo esta...
De feito, pues mira, en Ribeira estos días pues enterrouse un rapaz de 30 anos dali de Palmeira, pues precisamente por este problema. Entón isto hai que pensar, a ver, non, que hai, a ver, sabemos que o estrés, porque o temos dito moitas veces, é un componente moi importante, non, para isto,
sí.
Pero a parte deso, unido a toda a problemática dos malos hábitos, como falamos sempre, fumar,
beber,
non comer ben, non facer exercicio, bueno, todo. Lóxicamente, eso ten un problema añadido que vai a repercutir moitísimo no futuro. Entón, na obesidade, a ver, hai que facer hincapé que realmente, ademais, no plan estratégico, na forma de tratar agora, hai que darse conta de que en función á obesidade, vale, me refiro xa cando pasas de sobrepeso, vale, o sobrepeso é unha cousa, porque o sobrepeso, cando non hai o problema da enfermedade, da obesidade, sí que realmente é un problema, pois, de comer mal ou de comer moito, porque realmente cando ti consumes máis cantidad, vale, de alimentos, sobre todo grasa e azúcares, que a enerxía que aí está,
que a
enerxía que quemas, sí. Lóxicamente ti vas a engordar. Eso en condicións normales, unha persona que non teña ningún problema de saúde, non? Pero cando pasase a obesidade, a obesidade é unha enfermedade crónica, ademais importante, que como que en día ahora estás dando, claro, moito o cambio do que é a visibilidade da obesidade, porque non é só un problema de que eu como mal, como moito e engordo.
Claro.
A obesidade ten unos problemas añadidos.
Diferenciamos en este sentido, Ana, gordura de obesidade, non? Porque
sí.
Para que xente nos entenda,
sí,
un pouco,
é que
vamos, estou un poquinho gordo, non? Porque, bueno, paseime un par de kilos, non? Uh-huh. 3, 4, 5 sobre o meu peso, digamos, ideal, non? Por decirlo así. É outra cousa, é unha cuestión de obesidade que é un problema de saúde.
Sí, é un problema parte...
Non no sei se diferenciarlo.
Sí, sí, gordura, totalmente.
Estou un poquinho gordo.
Totalmente, totalmente. A obesidade é unha enfermedade, ¿no?, que non solamente... é dicir, o componente, lóxicamente, de exceso de comida, comida é un porcentaxe grande, pero este exceso de comida non é porque a persona quera comer porque sí, é un problema realmente que él necesita esa inxesta, sí, sí. Vale?
O a seu ansiedade corpo, de comer.
O seu corpo pídelle esa cantidad e despois, non, lóxicamente, non é capaz de quemar todo o que te inxeres. É dicir, un paciente obeso é un paciente enfermo, vale? Non é un paciente que se alimenta mal, claro. Non é un paciente que non fai as cousas ben, entre comillas. É un paciente enfermo que ten moitas máis características ao seu alrededor que hai que ter en conta. Por iso, agora, o abordarse contra a obesidade, vale, en nosos últimos tempos cambiou moito, porque non hai que estigmatizar o paciente obeso. O paciente obeso ten que ter moito cuidado como se trata, claro, con él, porque ten un componente aparte que non solamente é a alimentación, é todo o que lle rodea, a nivel de bienestar, sí, sí, emocional, a nivel de bueno, hai moitísimos factores. De feito, o que rodea un paciente proactivo obeso ten que ser atención primaria, psicólogos, a familia, os amigos, o ambiente que lle rodea, é dicir, todo influye nun paciente obeso, vale?
Sí, sí, de feito, déxame que diga, neste sentido, o día de onte, que foi o día de obesidade, o día mundial de obesidade, o lema, neste caso, era, entre outros, hablemos de obesidade e puntos suspensivos. É que con elo, o que se buscaba era ter conversacións transversais sobre salud, sobre todo nos xóvenes, para afrontar desde ese punto de vista médico este estado de obesidade.
Pois, ¿no? Sí, porque ahora está moi de moda decir a frase de a obesidade elixete a ti, non elixete a obesidade, vale? Claro, é un problema que ven moito, é dicir, ten unha fisiopatología, unha etiopatoxenia moi complicada, que non solamente é decir, ai, que como moito, non? E é verdade, a veces, cando os pacientes obesos che din, é que eu non como tanto como ti pensas. O que pasa é que esa avidez pola comida eles non a poden controlar, ese é o problema que teñen. Vale, podíamos falar desto, buf, horas. Podíache falar aquí do importante que é todas as hormonas que influyen e todos os receptores que influyen neste problema. Leptina, grelina, bueno, moitísimas cousas que non é só un problema, se che digo, de, ah, eu vou a comer porque quero, non me importa estar gordo, non. Entón, esta abordase ahora é moi importante e precisamente desde aquí, pois, bueno, vamos dicindo, nos no Congreso das Palmas, que sabes que temos un congreso,
sí,
de SEFAC,
sí, sí,
o anual nas Palmas, vamos a ter precisamente un simposium no que se vai a titular a obesidade non é só cuestión de peso. Vale, porque o enfoque vai por ese lado, é dicir, vamos a enfocalo dun punto de vista no que solamente se vai a tratar desa maneira. Entón, é moi importante dar as pautas convintes para que os farmacéuticos, os endocrinos, os nutricionistas, os médicos de primaria, todos os que rodean, os psicólogos, os fisioterapeutas, todos os que rodean este paciente, teñan moi claro como teñen que tratar con él, vale? Que é unha problemática máis gorda que a que realmente parece. Entón, desde ese SEFAC, estamos facendo ahora proxectos para que este tipo de mensaxe hacia a población sea unificada e sea un mensaxe moi claro. Por eso estamos intentando formar aos nosos farmacéuticos, vale, para ter moi claro isto. E toda esa formación vais a facer en función ao plan estratégico do Sistema Nacional de Saúde. Entón, aparte deste simposio que temos en maio en As Palmas, pois estamos preparando un curso de abordaxe da obesidade para formar a estos farmacéuticos comunitarios no que xa se van a tratar temas pois moito máis avanzados, máis concretos do que o problemática deste tipo, non? E ti xa sabes tamén que te hemos falado moitas veces que desde SEFAC estamos colaborando ca Fundación Gasol, co Proxecto Pasos.
Sí, 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 de Pau Gasol, bueno, dos hermanos Gasol.
Sí, que está realmente moi avanzado, estamos tendo, bueno, nestos momentos xa participaron 47 farmacias comunitarias, no que xa se mediron e trataron cos cuestionarios e con todo que hai que facer a 187 alumnos. Vale, que como te expliquei unha vez, o que nos pediron foi a colaboración, porque moitos destos alumnos, cando tiveron que facer a segunda parte do proxecto, que era ver como habían evolucionado, non estaban xa no colexio, ou ao mellor cando se lle citou,
sí,
no
claro,
colexio, non asistiran, entón aí entra a farmacia, vale? Entonces buscáronse, como te explicar unha vez, farmacias comunitarias cerca destos colexios que pertenecen a SEFAC, as farmacias, lóxicamente, que aceptan participar en este estudio. Isto é para a prevención da obesidade infantil, que é moi importante nestos momentos.
Leía onte precisamente, mirando aspectos sobre ese Día Mundial da Obesidade, en xeral, o ideal é dar 10.000 pasos día mínimo. Pero non é un paseo ir por unha rúa vendo escaparates, sino que a un ritmo que obviamente un esforce o seu corpo.
Sí, a ver, o exercicio, a actividade física é moi importante, é dicir, todo o que podas facer, como é, por exemplo, pois non coller ascensores, subir as escaleras, pois non ir en coche, procurar, pois, un trayecto corto que podas facelo, pois ir andando, que máis, pois non sei, hai moitísima forma, despois claro, ter unha mecánica de que polo como mínimo 3 días á semana, vale? Ou todos os días durante 35 ou 40 minutos facer un poquinho de exercicio cardiovascular. E claro, ti para que consigas facer o exercicio cardiovascular non podes andar paseando, como diste, que andar un pouco a marcha, para que o corazón funcione, para que o corazón bombee, eso realmente é o que te axuda.
Ademais, hoxe en día todos dispoñemos dun teléfono móvil, un smartphone, donde hai aplicacións que se pode baixar e que miran os pasos dados, non? Fan un cómputo de pasos dados e demais, entonces é moi fácil.
Hai que ter en conta, ademais, Alberto, que...
Outra cousa é ter a vontade de facelo.
Xa, pero bueno, a ver, al mellor non tens moito tempo para facer esa actividade física tan continua, pero por lo menos intenta que todo o que podas facer... por exemplo, estás moito tempo sentado nun ordenador, pois, oye, cada hora e medio se intenta, pois, saltar un pouco pola casa, poñer unha música que che guste, bailar durante 10 ou 15 minutos. Con eso, polo menos, non tens que salir.
Sin molestar os veciños, eh?
Bueno, sin molestar os veciños, efectivamente. Os veciños confagan tamén a veces, así xa sí, todo máis fácil.
Sí.
O que te explicaba tamén que é moi importante isto de exercicio tamén, porque, como decíamos antes, a obesidade está moi relacionada con moitas enfermedades que teñen problema a nivel cardiovascular. Non quero que decíamos diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, pero despois tamén teñen moita consecuencia, é dicir, hai moitas enfermedades que podes padecer por presentar obesidade. Vale, como é, por exemplo, pois haber enfermedades musculoesqueléticas, porque lóxicamente o sobrepeso, as rodillas sufren un montón, os pés sufren un montón, as caderas, é dicir, todo eso vai a ser un problema grande. Temos problemas respiratorios tamén, a xente obesa suele roncar máis que a xente que non é, precisamente polo anedo do sono, non? Porque o paciente obeso ten máis problema para eso.
Sí.
Entón tamén ten aí a hipertensión, eso tamén provoca anedo do sono, tamén é unha maneira de que ronques máis pola noite, entón a calidad do sono é moito peor, porque durmes moito peor e moito menos que unha persona que non lle pasa, non? Entón, todo isto, estamos vindo que non é solamente unha enfermedade aislada, vale? Que podes dicir, bueno, pois eu isto padezco, pero só teño isto, non? Sinón que ten relación con moitas cousas moi importantes que hai que ter en conta a hora de ter unha boa calidad de vida. Como decíamos moitas veces tamén, Alberto, non se trata solamente de vivir moitos anos, trátase de que os anos que se vivan
ben. Se vivan de calidad. Deixame que saúde que se suma a esta conversa que está connosco, que fixo contigo en Ribeira moitos programas.
Sí.
José Luis Colomer, ele é o director do Departamento de Publicidade e Marketing desta casa en Compostela Barbanza. Señor Colomer, bo día, benvido.
Hola, bo día.
Eso de andar vosted o leva ben por ali, por Coroso, cando
sí,
ve por xa, aquí.
Xa ando ben máis do que ando, pero bueno, sí.
bueno, andan, que sei eu, que isto, tanto el como Lolia, a súa muller, teñen boas caminatas. E bueno, nós temos un grupo, que tamén o quero decir,
correcto,
de caminatas, é dicir, estamos facendo o Camino de Santiago, de o Camiño do, como lle chaman ese, do Camiño de Barranca.
Orixe,
efectivamente.
Orixe.
Elevamos a 3 etapas, non?
Sí.
Nos quedan outras 3. Sí, vamos un pouco lentos porque somos un grupo bastante numeroso para poñernos de acordo.
Para unificar, facedes así, non...
E tamén teño yo que decir que despois das etapas facemos a comidinha, pero...
Espera, eso que me conta no. José Luis, como facedes esa comida despois da etapa?
Sí, comemos la
moixa. Sí, pero que comedes?
Home, dependendo da época.
Comida equilibrada, ¿no? Sempre.
Comida equilibrada.
Ti, como verás, levamos desde o mes de maio facendo este camiño levamos solo tres etapas. Claro, xa collemos,
son 5 ou 6.
Xa collemos a etapa 6. Do marisco, 6. Depois a do cocido, e agora quedanos só do bacalao.
Ah, claro, vai por temporada, claro, non? Claro, según o mes que fagades, ora chega a Semana Santa, é comida de convento, é bueno, demais, tocará.
Pero eu que dicir unha cousa, gustame moito isto tema, depois de estar falando da obesidade, dos 10.000 pasos,
non, por eso,
e agora poñémonos a falar das comidas.
Bueno, pero estamos falando de que facemos unha comida despois de facer unha caminata boa, é que estamos sempre comendo equilibradamente. Xe, Luís, sabes que as comidas sempre son moi equilibradas.
Equilibrado,
sempre hai un platiño de ensalado ou de verdura.
Para unido, os, para os menos, sí.
E proteína, sí, bueno, sí, os que, sí, os que, sí, sí. Os que, eso no, xa cada un...
Claro, a xente que nos este escoitando agora que este facendo comida do mediodía, a ver como equilibrio é o que estou facendo.
Bueno, sempre sí. Falamos do que era comida sí. Equilibrada, non? Sí, falábamos sí. Sempre do plato de sí, Harvard, sí. Que era importante ter en conta eso de a mitad de verdura, un cuarto hidratos e un cuarto proteína. Sempre falábamos do mismo, non? E combinar moi ben o que é mediodía e o que é a noite, e non pasarse, é dicir, hai que comer sí. O que cada un necesita para a actividade que fai o día, que non é o mismo que podemos comer, se o lixeu, que estamos a mitad do tempo mellor sentados mentras traballamos ou con actividades cortas de andar, que pode comer unha persona que está pois traballando nunha finca ou un marinero, a ver, é que, claro, cada un ten que, se sempre dixen, acórdate, que todo isto é, inda que aquí se dan pautas xerais, lóxicamente.
Cada un
ten cada un, que adaptalo. Hai que adaptarlo moito a individualizarlo a nivel de cada persoa, non? Que iso que se fai, pois, dende a farmacia, dende primaria, dende as clínicas de nutrición, etc.
Sí, sí, José Luis, mas eu adaptamos a nosa dieta ao traballo que facemos.
Sí, por supuesto. Facemos moitos viaxes daqui a máquina do café.
Claro,
bueno, pero...
Son uns pasos que temos que
o café xa sabes, ¿no? Que se non te pasas moito non é tan malo como se pensaba.
Non
ten tanta relación que a hipertensión como se creía inicialmente, ni nada, así que...
4 tazas ao día, dices, bueno, que hai que tomar.
Sí, máis ou menos. Bueno, sí. Din que é mellor incluso tomar 3 ou 4 tazas de café ao día que non tomar nada, según parece, pero...
Bueno, porque, bueno, ao final ten un componente de auga, todo hai que decirlo.
Todo, ¿no? Depende, todo depende de como te encontres, o que si teñas. Estás...
Vale, depende do que lle botes, si botes moito sucre, pues...
Aí está, aí chegastes, tío, aquí da cuestión.
Sin leite, con azúcar, sin azúcar...
Aí chegastes aquí da cuestión, o azúcar, que sempre estamos falando...
Era como unha, era unha antigua tamén panadería que había en Ribeira, de Xinda.
Aí sí, que pan tan rico, Dios mío.
Tiña un letreiro moi grande que puñeu, o pan non engorda, o que engorda é o que lle metes dentro.
Efectivamente.
Non, a cantidad de pan, o pan non engorda, engordas ti.
Bueno, no, o pan non engordaba non aquel, forra, que era un pan solo. Que era un pan feito de harina e de agua e levadura, porque non tiña máis, porque acordaste que se ese pan o deixabas para a tarde, a noite xa non había casi que non comera.
Sí, sí.
Me refiro, era un pan de masa madre que non...
De forno de leña.
De forno de leña. Ahora levan moitas cousas añadidas aos panes.
Ahora ides comer, non? O sea, bueno, imos comer. Xa mirarei o que comemos e mañas ao conto. Ai, a nosa dieta de hoxe.
Non te preocupes que vou elexir o menú hoxe. Hoxe vou elexir o menú.
Gracias, José Luis.
Nada,
Ana, gracias pola visita.
Encantada, xa sabes que se si puder eu estaría aquí todos os martes.
Os martes en 15 días falamos de saúde, falamos de moitas cousas vencelladas precisamente ao noso estado de benestar. O facemos moitas veces por teléfono dende a Ribeira, que é onde está Ana, pero ven cando queiras, dime.
Solo aclarar unha cousiña ao final, era que ao principio cando dixen que quería falar un poquinho de obesidade infantil, quero facer moito hincapé nos pais, vale? Hai que educar moito aos pais e aos maestros e a xente que está cos meniños, sobre todo os que teñen comedores escolares, porque tamén hai que ter en conta unha cousa moi importante cos nenos. Hai que facelos cómplices, vale, do que se fai relacionado coa comida. Es decir, hai que intentar que vayan contigo a facer a compra, hai que intentar que formen parte dos menús que se fan o día, e hai que intentar que esas comidas sean en familia, sin televisión, sin móviles, sin plays, vale,
ben,
sin...
Ben.
Eso é moi importante, sí, que parece importante. Que non, pero é moi importante concienciar ao rapaz de que a comida é para nutrirse e para encontrarse ben.
Muy
vale,
bien.
Nada
Vico
más.
Queda. Ana Umbico, gracias por estar con nosco.
Encantada, como sempre. Un saúdo, ata logo.
Ata logo, dentro de 15 días volvemos a falar con Ana Rodríguez. Chegamos ás 2 da tarde. Vamos a seguir un pouquiño aquí cos deportes na radio, pero Voces chega mañá a partir das 12 do mediodía. Sean moi felices, bo día.